مومنن فرمائلیو اغسڑی مومن من آل فرعون چ داؤد خاندان د فرعون آدھے کے رحلمان ذکر کری دی چولما تفسیر ذکر کری دی چدار ذل مومن کانا قبطیاً او ابن عم فرعون وکان یجری مجرا ولی العهد ویدا قبطی او د فرعون د ترزویو او دے ولی عهد د فرعون پس او پقیل سر بعض مفسرین نام ذکر کرلی چ سو کوئی دا اسرائیلی خدا غی وجہ دیر پا تکلف سر جوڑی گی دیو جنا صحیح قول دادے چی داد آل فرعون نو وقال رجل فرمائلی وغسری مؤمن چی مومنو من آل فرعون دا خاندان او دا قوم دا فرعون نا یکتم ایمانہو چی آغا پٹ ساتل اخبل ایمان دا فرعون او دا آغا دا قوم نا او دا موسیٰ علیہ السلام او دا مومنانو نے ایمان پٹ نو ساتلے مورا فرعون تا مخامخ وی اتقتلون رجلن آیا تاک وجنی یو داکی کرے ان یقول ربی اللہ چی آغا فرمائی زما رب اللہ دے اور دیدے کہ گورا انبیاء علیہ السلام بانی لکا سنگا دا بشر اطلاق کی گی مدارنگی دا رجل اطلاق کی گی اور بشر اور رجل چور توئی اغد بنی آدم نئی یعنی انبیاء علیہ السلام دا بنی آدم نو لکا دا سورہ یوسف پاخر کی تیرشی وی اللہ وی حبیب سورہ پیغمبران چی میرا لی گلیو ندام دا رجال نرا لی گلیو نو دا رجل چو ورتوئی دا دا بشریت زان لمستقل دلیل لے انبیاء علیہ السلام بشر دی او اغی دا بشر نیلاوا کسو کوئی چی دا نور و نو دا خبرہ دا قرآن و سنت نخلاف دا نور دا انبیاء علیہ السلام صفتو دا نور دا انبیاء علیہ السلام صفتو ورنہ انبیاء علیہ السلام اغید رجال نوزک و یتقتلون رجولا آیا قتلوی تاسو رجولا یو داسی سڑے ان یقول ربی اللہ چی اغا فرمائی چی رب زما اللہ دے زما پالون کی اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم او بیشکا رات للی کڑی دی تاسو تا پسرگند دلائل سرا مر ربکم ساسو در عبد طرفنا یعنی سرگن دلائل در تروڑی آن خبر تاسو لد دلیل سرکی و اینکو کاذبن فعلیه کذبو و ایک چریوی دے داغد شک پتور بانے نوئی بلکہ داغناز قتل دفکی و ایک چریوی دے در اغجن نفعلیه کذبو پا دبانے و سزاد دروغ ددوی دروغ جن کامیابی گی نا او دروغ جن تا پا دنیا کی سزا ملاوی گی نستاسو قتلو لے ضرورت نشتا دا خبر آغا بالفرض و تقدیر کئی دا آغا دا موسیٰ علیہ السلام پا حقانیت و صداقت کی شک نو ورنبیا بسنگ رب العالمین فرمائل چو وقال رجل مؤمن آغا چاہتا ہوں مؤمن نشی ویلے کی دے دا چاچ دیو نبی دا انبیاء پا نبوت کی زربر شک وی زربر شک چیوی نو آغا مومن نی و اینکو کاذبن کچریوی دے دروغ جن نستاسو قتلون میں ضرورت نشتا فعلیه کذبو نو پا دبان بوی و بال دا دروغ دا نو بیا دا فکولتا دا قتل تاسو محتاج نیئی او یاد ساتی و اینکو سوادقن کچریوی دارشتی نے یصبکم بعض اللذی نو ابرسی گی تستاسو تباز اغا عذاب یعدکم چلے در سروادکی دادا اللہ پیغمبر دے ندا دے چوئی ندا گورے گپ شپ مگڑی زکام بیا رہے مسلات السلام چکم خبری کئی آغا پا حقیقت بناوی آغا رب العالمین خبری وی وئی کو سوادکن کچریوی دے رشتنی یسب کم ابر سی گیتا ستا بعد اللذی باز حغ عذاب یعدکم چی دے تاو سرداغی وادکی یو تا سداغی نیرائی ان اللہ بی شک اللہ لا یهدی ہدایت نکوی من حغ چاہتا ہوا مصرفن چی غزیاتے کون کیوی یعنی مشرک وی کذاب و درغ جنوی وی لکلامخ کی کلامی زو وجہینو نو دا آیات دا آخرم زو وجہین نے مفسرین لکلی وی بو اتا سگو رینا کچری دا موسیٰ علیہ السلام مصرف و کذاب وی نو لما ہداہ اللہ تعالی علی البینات ولما عزودہو بتلک المعجزات وسانیہم انکان کذالک نو خزالہ اللہ تعالی و اہلکہو فلا حاجت لکم الی قتلہ دا کلام گرے دا سے عجیب کلام دے چی دا زو وجہین دے وی اللہ ہدایت نکی آغا چاہتا چی آغا مصرف و کذاب وی تا سکو رہینا کچر دا موسیٰ علیہ السلام مصرف و کذاب وی نو رب العالمین با دت دی دور دلائل طرف تلار نو خولی او پا دی دور لیلی معجزات وی دا مضبوط کرے نو چی تاسو معجز ہے زکر فیران ببرا ناسو پا یرب و خطرب اس طریقہ والے نورتلا دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزات و دا مقابلے وی کچر دا مصرف و کذاب وی نو رب العالمین بدا دور لیلی معجزی چی غی تال بینات وی دا بے دیتا نوی ورکڑے او دی اندام دے کچر دا مصرف و کذاب وی نو بیاستاسو قتلون لضرورت نشتا مصرف او کذاب دروغ جن سڑے اللہ پخبل شرمن نکش نو دا قوم بارا کی پورا خیر خواہ ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکوی من حاغ چاہتا ہوا مصرفن چی غزیاتے کون کیوی کذاب او غدروغ جنوی نو دا کلام زو وجہین دے پدی اعتبار بارے پدی اعتبار وانی دا کلام زو وجہین دے ان اللہ بیشک اللہ رب العزت بیشک اللہ رب العزت لا یهدی ان اللہ لا یهدی من ہوا مصرف ہر اغا چاہتا ہدایت نے کئی چغ زیادے کئی ان کے بھی یعنی پزان زیادے کئی او کذاب یعنی دروغ جنوی اغا پا اللہ دروغ جوڑی اغا پا اللہ رب العزت مانے دروغ جوڑی بیا فرمائی یا قوم اے قوم زما لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے زما قوم تاسو دا پارا بادشاہی دا الیوم ننرز وی گورا ننرز تاسو پلاس کی اقتدار دا فرعون توی ظاہرین فی الارض چی تاسو غالب یی نن پزمک دا مصر کی گورا دا دی نعمت ناشکری مکوی او دا زور حکومت مو دا اللہ دا دین مقابلہ کی میں استعمال ہوئی دا گورا دا اللہ رب العزت غنیمت ورطا یادی حکومت او بادشاہی او چال اللہ پہ اولاکہ کی زور ورکڑے نو دا دا اللہ نعمت دے نو دا سی دے نکی چی دا دا اللہ پہ مخالفت کی استعمال ہے یا قوم اے قوم ازماء لکم الملک اليوم تاسو دا پارا بادشاہی دا نن رز نو دا اللہ دے بادشاہی در کول شکر ادا کا ظاہرین فی الارض غالب پدا سے حال کی دا ظاہرین منصوب دے بنا برحال پدا سے حال کی چی غالب یہی تاسو پدیز مکد مصر کی غالب یہی پدیز مکد مصر کی نو دے دی نعمت ناشکری مکوئی او کا ناشکری موکا نو ٹک دے تاو سرب لخکری می او تاو سرب کسما کسم اسباب می و یادو ساتی دا اللہ عذاب پا لخکر انو واپس کی او ند عذاب خداوندی مقابلہ پلخ کرو پا قوتو نسرکی فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ اِنْ جَاءَنَا سوک دے چھ مدد بو کی زمونگا دا عذاب دا اللہ نا اِنْ جَاءَنَا کچھر راغے نام در توی گورا مومن نے نو پظاہری اسباب و داغار و اعتماد و کل نشتا و ادا زمانم چتاو سرلاس کی حکومت دے او بے انتہا لخکری دی او قوت دے خود دی لخکر و قوتنو پزرید عذاب الہی مقابل نشکے دے فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا سوک دے چی مدد گو کی زمون من بأس اللہ دا عذاب دا اللہنا ان جاءنا کچر دا عذاب منترش نو گورا دی دا خدا سی خبری وی چی دا پورا دا اقل سر مناسب وی نو فرعونو یریدو چی دی خلق و ذہن تا دا خبری ورکولشی نو زر زر بیاخ پلی گڑی وڑی خبری شروع کی قال فرعونو ویلی فرعون ما اریکم الا ما ارا زم مشورا ندر کم تاسو تا الا ما ارا مگر حقا چی مخی مکم مشورا در کڑی چی ضروری اقتل موسیٰ ولید ربه و یاد شپگشتم کی تیر شو ما پریز ایز موسیٰ علیہ السلام قتلوم او دے دخپل رب رو بلی ولی قتل ویزی اریگم دن بدر لبدل کی او زی اریگم چی دے پا دیز مکہ کی فساد پیلا ویدا اسا نہیں خبر ہے نا ور مومنانو تے دے دشگود نمی خی او دے کافر و خبری نا منافقان و زنادکم متاثر شل تردی جی بازی خلق تسبیح ہے گیرے دے جماعت کے ناز دے دے مسلمان آئے اللہ دشگیر دے ویدا پزمکہ کی فساد پیلا ہوئی موسیٰ علیہ السلام یادون او ان یزہر فی الارض الفساد ما اریکم الا ما ارا ویزتا سل مشورہ ندر کم مگر آئے چھ مشورہ میں در کڑے وما اہدیکم او قوم توئی زنخیم تاسوتا الا سبیل الرشاد مگر لارد ہدایت ویدہ رجل مومن و موسیٰ علیہ السلام در تسیلار نخی آوز در تسیلار خی وما اہدیکم آوز نخیم تاسولا الا سبیل الرشاد مگر لارد ہدایت اغلار سوا چی موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ دروغ جننے پا دیمان مرارے و پا مارارے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد ادی وجنا حدیث پاک کی راغلی چی چاہتا اللہ دا انسانا مبارکی حکومت اور رعیت ورکی او دے دائی سر ٹگی کئے او دا باز احمقان و پزہن کے دا بادشاہان و خبری غرزے گی او حق خبر و تسپک گوری حدیث پاک کی راغلی دی ما من امام یموت یوم یموت وہو غاش لرعیته الا لم یرح رائحة الجنة وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ خَمْسَ مِئَ عَامٍ حدیث پاک کے راغلی دی نشتے او امام او بادشاہ چے دے مڑکی گی پا کم رچے با مڑکی گی زکا مر خوشتا با اقتدار او کرسی او وزارت دے چانا مرگ لدکو لنش او دے دخپل رعیت سر ٹگی کئی او دوکا کئی ندے بڑے جنت بوئی نمحسو سید اللہ حبیب فرمائی او دے جنت بوئی بڑے پینزو سو کال و مسافت نمحسوسی دار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی چه ما من امام یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته مشت اسی و امام و مشر چه دے مڑکی گی پا کم رشی با مڑکی گی آو دے در رعیت سرٹگی کئی دوکا کئی مگر دے با دے جنت بوئی نمحسوس ہے آو دے جنت بوئی با دے پینزو سو کالو نمحسوس ہے گی وقال اللذی آو فرمائلو حق کس آمن چی ایمان روڑے یا قوم اے قوم زمان انی اخاف علیکم بے شک زیریگم پتاسو کتاسو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلو کا او دلم تکلیف رسولو دد بیزتی و بی حرمتی موکا دا زیریگم پتاسو باندی مثل یوم الاحزاب پا مثل دا عذاب دا غورزی ددی نور دلو لکا پخوانو قومو نبانی عذابو نراغلی نو دغشان عذاب بدربانی راشی مثل دعب قوم نوح پا مثل دحال دا قوم دنوح علیہ السلام وردور پخوانے تاریخ دا موسیٰ علیہ السلام پا صحبت بابرکت کے غناز دے ندور فکر اللہ ورنصیب کرے مثل دعب قوم نوح پا مثل دحال دا قوم دنوح علیہ السلام ورپائی عذاب راغلے و پتاسو امدا سے عذاب راشی وعاد او پمثل دا عادیانو وثمود او دا سمودیانو والذین او دا حق کسانو غنت عذاب بدربان راشی من بعدهم چلی نرستو دا عادیانو سمودیانو نرستو قومنو او اللہ پہ کسما کسم عذابو نرالی گلو وما اللہ ند اللہ یرید اراد لرن کے ظلم للعباد دا ظلم دخپل بندگانو سر رب العالمین دا بندگانو سر نا دنیا کے ظلم کئی او نا آخرت کے ظلم کئی تاسو لگو رو اللہ سم آیات کے تیر شل پرز دا قیامت با رب العالمین اعلانو فرمائی لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب خلقو نن ظلم نشتا سچی مکڑی بس داغی بدلی جزا و سزا با ملاوی ند اللہ اراد لرن کے ظلم للعباد د ظلم کولو پخپل بندگانو ویا قوم اے قوم ازما رجل مومن وی انی اخاف بیشک زیریگم علیکم پتاس یوم التنات دا غو رزی دا اوازننا اے دا قیامت یومن دے لکم قدر لترش یوم التلاق دا ملاقات رز نو یوم من یوم التنات دا اوازن رز او قیامت تا دا وجہ تسمیہ سدا نقدی کی مفسرینو گا اقوال ذکر کری چی قیامت تا اولی یوم التناد وی دیتا اولی یوم التناد وی ندیوے کی ابن کثیر و امام قرطبی پا وجہ تسمیہ کی گن اقوال ذکر کری اے زما قوم زیریدم پتا سبانے یوم التناد دا غو رزی دا آوازنونا چپاغی کی باوازو نکی قیامت تا یوم التناد وی یو خدا دے چیدی تا یوم التناد پدی اعتبار وی امام قرطبی و ابن کثیر وی وزن دا اعمال بکی او پدی معنی من وطا سلیمان روڑل ضروری قرآن شریف کی سمر آیاتو نبی چی بیرہ دا اعمال طول بکی دا اعمال طول بکی نیک او بد اعمال بطل لکی نو کله چې دی یو مومن مسلمان د نیکو تل درنشی نو یو فرشته به تلی د میزان سره ولاړی نو نادا به اعلی صوته په اوچت آواز سره به اعلان وکړي او ټول میدان محشر واله به یو شانتی اوري وای به خبردار شئ نیک بخشو او کامیاب شو فلانه د فلانی زوی په یو داسې سعادت سره لا یشقا بعدها بدا چی دین پس بدے بدبخت نشی ذکر یوم التنادوی دا اعلان ہوشی چی خلق واو رئی فلانے پہ یودا سے کامیاب ای کامیاب شو چی دین پس با بیا پد بدبختی ارا نشی اللہم جاننا منہم آو اللہ دینی کی کدی انسان دنے کو آمال تلس پکشی نو آواز بو کی یو ملک چی خبردار شی فلانے بدبخت شو فلانے دا فلانی جوے پا دا سے بدبخت یا سرا چی دی نپس بدے بیا نیک بخ نش رزق دی تا یوم التناد وی یو وجہ تسمیہ داو ہاو حضرت امام قتادہ رحم اللہ وی دی تا یوم التناد ذکر وی چی ہر یو قوم تا بدا غپ عمل سرا آواز کی گی چی اے فلانی نیک عمل والا راشا نوی بے فلانی بد عمل والا راشا ہر سڑے و پخبل نیک و بد و آمالو داغی پہ اعتبار بدت آواز کی او دی تو متناک دام وئی رب العالمین بدا سی ترتیب جور کرے دی جنت و جہنم جنتیان با جہنمیان و تاواز ورکے چی موسر اخو اللہ کا موادہ کرے و نمونگ حق و مندتاس و سرے چی دی جہنم وادہ کرے و حق مو مندکنا او جہنمیان و تب جنت کاری نو جہنم والا با جنت والا لوئی اے مو خود لگی او دا تن دی نمڑکی گو او گو رتن زمان رشتدارو لبا آواز ور کئی لگ خوراک رو غرزوئی لگ دا جنت و برا بان راتوئی کئی نئی بورتوئی ان اللہ حرمہما علی الكافرین اللہ جنتی خوراک او طعام او اسکاک دا پا کافر بانی حرام کڑے دے نو پدی اعتبار بانی دیتا یو متناد ہوئی پدی اعتبار دیتا یو متناد ہوئی او دام وی آراف مقام بی دی جنت و جہنم پا منس کی او پا دی آراف مقام کی باغ خلق وی چی دی نیک او بد آمال با یوم رشوی وی نوی تلد نیکو درنی چی جنت تلاڑ شی او نوی تلد گناہنو درنی چی جہنم تلاڑ شی بلکہ نیک او بد آمال بے مساوی وی ندی بس وقت پورے اللہ پا آراف مقام کی بنکڑی ندی لبدا دوار اخکاری ناراف والا بکل جنتیانو سر خبری کئی او کل و جہنمیانو سر خبری کئی نو پدی اعتبار دیتا یوم التناد وی پدی اعتبار وانی دیتا یوم التناد وی و یوم ازی اریگم پتاسو بانی یا قوم یخاف علیکم یوم التناد داغ و رضی دا آوازو ننا چپاغی کی با یو بلتا آوازو نکی یو دام علماء لکری وی آواز با کئی ملائک جنت والاو تا انتلکم الجنت ورستموها بما کنتم تعملون آواز بوشی اے چکل مرگ براوستیشی حدیث کی راغلی دا گٹ پر شکل کی نو جنت والا لبوی را سرگن شے جہنم والا لبوی را سرگن شے نو ٹول رتب آوازو نو کی ذکر تو یوم التناد وی بدا پی جنے وی با آو سشیر مرگ دے نو بس دا بزب حکڑیشی او اعلان بوشی چی جنت والاو مرگ دی نفس نشتا وی که خوشحالی نمرگ رات لے جنتیان میں مڑوے اور والاو تب وی چی بس اس با پدی اور کی امیشے پدی اور کی با امیشے آو بس مرگ دا دی زب حکڑیشو نو پدی اعتبار بانی دی قیامت رزی تا یوم التناد وی یا قوم اے قوم زما انی اخافو بے شک از یریگم علیکم پتا سبان دی یوم التناد دا عذاب دا غورزی دا آوازونونا ابن کثیر دام لکری چی تناد لک آوازونو تا وی نو وی بعض علماء خیرت کرے دے دے تناد نو دا منت دل بعیر دے کلچ دا اخ اتری اولاد شی نو گورا ہر سڑے والتا پہ حیبت وی او ہر سڑے بدا سی وی لکزنی او زناور تری گی مالکم پی ناشنا لگی اخپلم تی ما ناشنا لگی او دا آغا یعنی دا کور اسی دن کی حیواناتو نیو در اند جور شی نو تنات پدی تی بار موی ہر سڑے بدا سی وحشت محسوس ای او تنفر انتی با محسوس ای او پخپل فکر او سوچ گی بی ان یا خاف علیکم یومت تناد یومت والون پکم او رزبانی چو واو بڑی تاسو دا میدان محشرنا یوم تولون پکم را چو واو بڑی تاسو دا میدان دا محشرنا مدبیرین شاکون کی اغور تا وزی ما لکم نبی تاسو دا پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچکون کے سوک بچکون کے با تاسو دا پارنی یوم تولون پکم را چو واو بڑی تاسو یعنی دا میدان محشر نبواو رئی او استاسو بارکی فیصلہ با دا جہنموشی یوم اتولون پا کمر چواو بڑی تاسو پا کمر رزبانی چواو بڑی تاسو مدبرین شاکون کی اور تا بروان یئی یادا ماناو واو بڑی شاکون کی اور نبا تیخ تا کوئی زکا بازی علماء ذکر کری چکل ہوئی جہنم آواز واری سمعو لہا زفیرا و شہیقا نو دی بو تختی نو ملائی چی تختی نو گیر چاپیر ابو ملائی کو لاری دی تختی زیبنی زکا بوئی یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو کتیختا کولش انو تیخ ہر طلب ملائی کو گیر چاپیر یوم تولون پا کمر چواو بڑی تاسو مدبیرین شاکون کی ما لکم نبی تاسو دا پار من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچکون کے ومن یدلل اللہ ہر اسوک چلے بے لار کی فما لہو من حاد ننبی اغل رسوک لار سمون کے گرہ دا ہدایت خواند اللہ دے کل چلہ فیسلون کی ندا سے لوئی لوئی اشخاص چی موسیٰ علیہ السلام و نور لوئی پیغمبران رجل مومن سورد عبرت خبری دی خوچالے چی اللہ ہدایت نہیں کرے ناغی سوک پلا رکو لینشی ہر غسوک چی گمرائی کی اللہ او بیلاری کی اللہ فما لہو من حاد نو نبی دا غید پارا سوک لار سمون کے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ.
رب العزت بفران پا دربار کی درجل مومن دا وعظ و دا نصیحت او دا موسیٰ علیہ السلام